turpinot šo dienu ar Dievu un saglabājot tās kopējo rimto noskaņu, piedāvāju doties individuālā lūkšanā. Tās ievadam tiks dotas dažas ierosmes un nolasīta rakstuvieta, ar kuru doties tālāk lūkšanā, atvēlot tai aptuveni 50 minūtes. Šī ir līdzīga tai lekcijo divina lūkšanai, ko piedzīvoju šīs dienas sākumā, ieklausoties trīs reizes lasītā Dieva vārdā un vērojot savu sirdi, lūkojot, kur tā piedzīvo un atsaucas Dievam. Sākumam vari atrast ērtu vietu, kurā kādu brīdi pabūt mierā. Tu dzirdēsi rakstuvietu no Pāvila otrās vēstules korintiešiem 4. Nodaļas 6. Līdz 10. Pantam. Savā bībelē vari atšķirt šo vietu un sekot tai līdzi. Ieklausoties šajā rakstu vietā, vēro, kas tevī no tās atbalsojas. Kad kāds vārds vai frāze vai doma uzrunā, vari pamanīt kustību, kas vērsta uz Dievu, vari ierakstu apturēt un doties, piemēram, pastaigā, vai palikt savērtā pozā un vietā, kur pavadīt turpmāko lūkšanas laiku. Ja vēlies, un tā tev ir ērtāk, uz priekšu šajā lūkšanā var izmantot tikai Bībeles tekstu, taču rosinu nelasīt visu nodaļu, bet palikt pie konkrētajiem pantiem. Lūkšanā šo vārdu, frāzi vai domu, kas tevi ir uzrunājis, vari atkārtot vēl un vēlreiz, izgaršojot un veldzējoties. Vai vienkārši pabūt Kunga klātbūtnē, ļaujot Viņam caur to sevī darboties. Ja jūti, ka kādā brīdī vārds vai frāze ir izsmelts, var turpināt šo audio ierakstu vai lasīt tekstu Bībelē un lūkoties, vai tajā ir vēl kāds vārds, frāze vai doma, kurā tava sirds sakustas, atsaucoties Dievam. Tad rīkojies tāpat kā iepriekš, apturi ierakstu vai pārtrauc lasīšanu un kavējies pie šīs vietas, lūkojot, kā Dievs tevi grib uzrunāt caur to. Lūkšanas beigās velti laiku, lai pārrunātu tajā pieredzēto ar Jēzu. Runājot kā draugs ar draugu, vari viņam uzticēt gan to, kā lūkšanā gāja, gan uzdot jautājumus vai pārunāt ko citu, kas tajā brīdī ir aktuāls. Lūkšana noslēdz, kā esi to ieradis, vai nu ar lūkšanu mūsu Tēvs vai kādā citā sev ierastā veidā. Galvenais, lai tai ir skaidrs nobeigums. Apzinies sevi Dieva klātbūtnē. Dievs ar vien raugās uz mani ar savas bezgalīgās mīlestības pilnajām acīm. Esmu ietverts viņa mīlošajā skatienā, dzirdot, redzot, sajūtot visu, kas šajā brīdī ir ap mani, taču nepieķeroties tam. Es esmu šeit, ar Dievu. Ieelpojot viņa mīlestību un izelpojot visu, ko vēlos viņam atdot. paliekot viņa mīlestības skatienā, var izteikt viņam to, ko šajā lūkšanā vēlos saņemt. Lasījums no Pāvila 2. Vēstules korintiešiem 4. Nodaļas 6. līdz 10. Pantam. Jo Dievs, kas sacījis no tumsas atspīdējis gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet nesam salausti. Mēs esam neziņā, bet nesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā. Jo Dievs, kas sacījis, no tumsas atspīdējis gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā. Jo Dievs, kas sacījis, no tumsas atspīdējis gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā.